When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
De amerikanske helsetakforhandlingene har landet, og SAS I studio. Det sommerens første dag, det 1. juni, og børsmålen. Velkommen til børsmålen her hos Finansavisen. Mitt navn Marius Mørk Larsen. Med meg har jeg aksjekommentator Karl Johan Molnes, og vi har flere gjester I dag. Men først, amerikanske børser falt I forkant av avklaringen rundt gjeldstaket I USA I natt. S&P 500 og Nasdaq falt 0,6%, mens Dow Jones sank 0,4%. Det ble enighet rundt gjeldstaket I representantenes hus, og saken går nå videre til senatet. I Asia stiger børsene I Japan, Hongkong og Kina I snitt 0,6% torsdag morgen. Nordnet-analytiker Roger Berntsen mener at dette gir et håp for støtte fra denne regionen I dagens handel, og spår at Oslo Børs vil åpne opp 0,4%. Dermed altså dukket for en grønn start på børsdagen. For øvrig fulgte også oljeprisen med litt opp, og brentoljen opp 0,5% til $73,05 fatet, mens WTI-oljen stiger 0,6% til $68,5 per fat. SAS har torsdag lagt frem tall for andre kvartal som viser et tap før skatt på 1,4 milliarder svenske kroner. Til sammenligning hadde selskapet et resultat før skatt I samme periode I fjor på minus 1,5 milliarder svenske kroner. Inntektene I kvartalet ble på 8,9 milliarder svenske kroner opp fra 7 milliarder I samme kvartal I 2022. Mer om det om en litt grann, men først. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre, Pasientfokus og Rødt stemte onsdag igjen gjennom den mye omtalte lakseskatten, og Venstre har vært ute og sagt at de skal ha mye av takken for at dette ikke ble en større skatt enn det ble. Equinor har besluttet å utsette Bay du Nord-prosjektet I Kanada med 3 år på grunn av utfordrende markedsforhold, ifølge kanadiske CBC. CBC skriver videre at en talsperson for Equinor sier at prosjektet har pådratt seg betydelige kostnadsøkninger de siste månedene, delvis på grunn av volatile markeder. Frontline la onsdag frem det beste kvartalet siden 2008, og analytikerne I Fearnley Securities har dermed grep og jekker opp kursmålet på aksjen fra 165 til 240 kroner med en gjentatt kjøpsanbefaling. Analytikerne I ABG Sundal Collier hakket mer positive. Her høynes kursmålet fra 298 til 315 kroner. Aksjen falt 5% I går og ble sist handlet for 157,88 kroner. ABG tror altså at aksjen kan doble seg I verdi. DNB Markets har ifølge Bloomberg tatt opp dekning på Cloudberry. Kursmålet settes til 14,5 og det gis en kjøpsanbefaling. Aksjen ble sist handlet for 12,2 kroner. God morgen, Karl Johan. Gjeldstaket, det landet, det 1. juni.
Ja, det gikk jo gjennom representantenes hus som bare det, selv om det var store protester fra enkelt Freedom Caucus, de sinte republikanerne, men McCarthy har fått det gjennom, og nå skal det gjennom senatet, der sa jo jeg, det går jo gjennom, og da sa de jo, vent, man skal jo ikke ta dette for gitt, man vet jo aldri hva som skjer her nå. Og det jo samme politikk, man vet aldri hva som skjer, men det ser veldig bra ut, og det ser ut som om at det går gjennom, og da skjer jo det sikkert på fredag, og da skal det ute hentes masse obligasjoner, over 1000 milliarder dollar, og det kommer markedet til å merke, at man trekker inn den likviditeten. Mm.
Men tror vi er sikre på at dette går gjennom senatet da?
Jeg syntes jo at det ganske sikkert, da. Men ja, jeg vil synes det veldig rart om de ikke gjør det nå. Det for, ja, der et lite flertall, men mennesken har jo overrasket før, da, så det må jo skje noe overraskende, men det er litt for, kan ikke spille med sånne ting som dette her.
Nei, Kristin Sinema har jo nå blitt independent, så hvem vet hva slags skiftenøkler hun kan prøve å kaste inn i maskineriet, men det er vel lite sannsynlig likevel for at dette ikke går igjennom nå.
Ja, nei, det er litt sannsynlig, men de skal jo alltid ha noe da, for å være med, så det trenger jo ikke å være inn i det bildet, liksom. Det kan jo være at de får andre ting der. De fører jo lange bøker, disse politikerne. Pelosi har jo tradisjon for å være datteren til ordføreren i Baltimore, og hun førte bok da for faen sin hvem hun skyldte tjenester. Så dette her går jo langt tilbake i tid, så selv om det ikke nødvendigvis er direkte der, så før de opp, det var, var dette er verdt å støtte dette her, altså mennesken han får en til god lapp, tenker jeg da, for å være med på dette.
Veldig bra. Vi skal snart ha SAS inn i studio for å snakke om kvartalstallene sine, men først har vi fått besøk av Christer Walderhaug fra Arctic Bioscience. Velkommen til oss.
Takk for det.
Du, kan ikke du fortelle litt om hva dere driver med, for dere har jo hatt litt spesielle nyheter i det siste, ikke det?
Jo, det stemmer. Vi driver med utvikling av medisiner inn mot mild til moderat psoriasis, basert på den naturlige råvaren. I tillegg så har vi en kosttilskuddsvirksomhet som er global og sterkt voksende, som på en måte understøtter litt businessen. Nå her tidligere i år så fikk vi godkjent en fase 2B-studie, klinisk studie, da innenfor mild til moderat psoriasis i 5 europeiske land. Det er en svær studie. Det er faktisk den største som er kjørt av et norsk biotech-selskap noensinne, med 519 pasienter. Så den kjøres i Tyskland, UK, Norge, Polen og Finland. Så der er vi allerede i gang nå med rekruttering av pasienter.
Hvor stort er dette psoriasis-problemet?
Psoriasis er et ganske stort problem. Tar du på verdensbasis, er det ca. 2-6% av verdens befolkning som har psoriasis. Mer i den nordlige delen av verdens halvkule, og litt mindre i den sørlige delen. Mm. Og av disse så utgjør ca. 80-90% mildt til moderat, som er det segmentet vi ser på, mens Big Pharma i dag innenfor psoriasis fokuserer veldig mye på alvorlig psoriasis.
Mm. Hvor er dere i løpet nå?
Ja, nå er vi i løpet der vi startet studien her for et par måneder siden, så nå er det å inkludere 519 pasienter så raskt som mulig. Og da har vi en del triggerpunkt fremover. Det ene er selvfølgelig at vi må rapportere på god fremdrift på rekruttering. Der føler vi oss ganske trygg, fordi det er ikke vi som selskap som rekrutterer. Vi har allerede rekruttert rundt 60 klinikker på universitetssykehus, sykehus og private klinikker rundt om i Europa, som er typisk spesialisert på hud og dermatologi. Så det er disse som gjør rekruttering fra sine pasientlister. Så neste store triggerpunkt er jo da når siste pasient er inne i studien, for da er det 6 måneder til vi har read-out på studien. Så det er veldig sånn klare triggerpunkt for oss.
Ja. Du har en kosttilskuddsvirksomhet. Hvor stor andel av forskningen og testene finansierer den?
Ja, altså per i dag så finansierer den ikke utvikling av farmaprogrammet. Det har vi hentet penger til tilbake i 2021. Og vi vil også måtte finansiere videre, fordi at etter en fase 2B-studie så kommer en fase 3-studie før man da må søke markedsføringstillatelse. Så den fase 3-studien, den må vi finansiere opp.
Men jeg ser jo det på estimatet her, at det forventes at inntekten skal doble seg i år fra i fjor. Det betyr jo det at det må jo komme litt penger fra den kosttilskuddsvirksomheten. Den går jo med overskudd den da.
Ja, altså isolert sett så forventer vi at den vil generere overskudd sånn slutten av 2024.
Ok. Ja. Men jeg ser jo også på aksjonærlister på Bloomberg at det er jo alle på Sunnmøre som har penger er med i dette her. Men det er jo forsiktige folk som ikke bruker gjeld når de skal bygge opp ting da. Og penger her, det er fiskekvoter, og Vartdal er jo kjent for å ha bygd opp en stor virksomhet uten å bruke noe gjeld. Og det vil jo måtte, utvikling her, det vil jo ikke bli noe aggressiv finansiering med mye emisjoner her. Det er jo å få den kosttilskuddsvirksomheten til å fungere, og så få finansiere virksomheten og forskningen med det. Det er jo det man må få til, for ellers så blir jo dette veldig dyrt, og da må man jo kvitte seg med det med en gang. Man må jo selge før man har kommet i gang.
Det er forstått et godt poeng, så du kan si Nutra, eller kosttilskuddsvirksomheten, den på ene siden så er den på en måte en de-risking av farma utviklingsprogrammet vårt. Samtidig så har den ganske stor potensial i seg selv. Så går du et par år frem, så vil den alene sannsynligvis kunne understøtte dagens kursmål og videre. Men i biotek generelt er ekstremt viktig for innovasjon i medisinløpet i dag, men også fremtidig medisinutvikling. Fordi farmaselskap, langsiktig trend, investerer mindre og mindre i egen forskning og utvikling. Så de er avhengige av sterke biotekmiljø. Typisk er jo da at farmaselskap i dag jakter nye assets, enten på å kjøpe assets eller innlisensere. Og vi ser også at fra 2026 og utover, så bortfaller ganske mange store patent i farmaindustrien, og de som erstattes. Og det merker vi. Vi er jo i kontinuerlig dialog med en rekke store farmaselskap nå på å vurdere og se på vårt asset i forhold til en potensiell innlisensering. Og typisk dealer i den sfæren der innebærer gjerne en upfront-betaling for da å kunne finansiere det videre utviklingsløpet, pluss milepælsbetalinger, og så får du en royalty på toppen når du kommersialiserer produktet. Så klart, det er jo, hvis du tenker finansieringsstrategi fremover, så er jo det et av våre hovedløp som vi jobber med for å kunne da finansiere dette helt frem.
Det er klart når 2-6% har dette her, så er jo det et enormt marked, og de største farmaselskapene er jo rene distribusjonsselskap. Mm. De leter jo etter måter å tjene penger på. Og før vi fikk covid da, så var jo vaksine var jo ikke noe du tjente noe på. Bavaria Nordic var veldig stor på vaksine, tjente nesten ingenting. Og plutselig så er det urgency, og da tjener du penger på det. Men psoriasis, altså de andre konkurrentene dere har, hva slags modeller er det de har? Det er helt sikkert masse salver, er det noen andre som har tabletter også som det konkurrerer med, eller hva er konkurransen der ute?
Ja, konkurransen er ganske stor, og vi ser større og større interesse for psoriasis og andre inflammatoriske sykdommer. Etter onkologi er det faktisk et av de store områdene som kommer for fullt nå. Altså, hovedkonkurransen på orale produkter, altså tabletter eller tilsvarende som du putter i munnen, det er primært i den alvorlige enden av psoriasis. Vi adresserer mild til moderat markedet, og der finnes ikke orale preparater i dag. Det er primært da kremer som er basert på kortikosteroid, som for så vidt ikke er så bra på langtidsbruk, eller lysbehandling type da. Så det er egentlig konkurrentbildet i dag globalt, som vi følger ganske tett. Og går du på mild til moderat alene, så er det et adresserbart marked på pasientpopulasjon i USA og de største fem landene i verden, nei, i Europa, på mer enn 18 millioner pasienter, som egentlig er vårt adresserbare marked. Og så har vi fått gjort internasjonale analyser på prispunkt for vår medisin, og den er estimert å ligge på et sted mellom 25 000 og 35 000 for en behandling per år. Så på 100 000 pasienter årlig da, så vil det generere en sluttomsetning på 2,5-3,5 milliarder kroner. Men vi har jo potensial om mer enn 100 000 pasienter på peak omsetning på det.
Når ser dere for dere at dere kan eventuelt være i apotek med dette produktet?
Veldig interessant spørsmål. Det er jo, medisinutvikling tar tid, og man sier jo at i snitt så tar det 10 år å utvikle en medisin, og koster kanskje også 1-10 milliarder kroner. Vi forventer, eller i forhold til dagens prognose, så er vi markedet med medisin i 2027-2028. Det er på en måte røffelig tidslinje.
Veldig bra. Christer Wolder, tusen takk for at du kom i studio for å snakke med oss. Vi er straks tilbake med Kjetil Aabjørg fra SAS.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I Børsmorgen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv eller søk opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
SAS legger frem tall I dag, og vi så heldige å ha fått med oss Norgesjef Kjetil Aabjørg. Velkommen til oss. Dere legger frem tall I dag, minus 1,4 milliarder svenske kroner, men samtidig økt inntektene fra 7 til 8,9 milliarder. Hva dine umiddelbare tanker rundt det resultatet dere legger frem?
Ja, det riktig. SAS legger frem et resultat på minus 1,4 milliarder I dag. Dette I linje med den planen vi har for arbeidet med å skape et nytt og lønnsomt SAS etter pandemien. Vi har god fremdrift I våre arbeid på den siden, og vi står foran en travel sommer. Vi har mange nye ruter, og det mange som vil reise med oss. Så resultatet 1,4 milliarder I minus, men vi ser positivt på sommeren, og vi ser positivt på markedet fremover. Mm.
Alle ser jo positivt på sommeren. Dette blir jo den beste reisesommeren, virker det som. Det jo ingen som har hørt om inflasjon eller renter eller noen ting, virker det som. Men hva med litt sånn lengre perspektiv enn sommeren? Hvordan skal det gå for dere da?
Ja, det viktig å få fram at luftfarten jo veldig sesongbetont, og vi har jo en tøff periode av året bak oss, og alle flyselskap tjener godt, eller tjener bedre I hvert fall da om sommeren, og det gjelder også for SAS, og det viktig for oss å være godt forberedt for en sånn sommer. Når det gjelder på lengre sikt da, så jo SAS I en transformasjon. Vi I chapter 11. Vi jobber hardt med å skape fremtidens SAS. Den planen består av tre hoveddeler. Det ene at vi skal redusere våre kostnader med 7,5 milliard. Vi skal konvertere gjeld, eller redusere gjeldene med over 20 milliarder. Og vi skal hente ny kapital, 9,5 milliard. Og det skal skape grunnlaget for et lønnsomt og attraktivt SAS etter denne sommeren.
Hva det dere bruker penger på nå? Dere har jo da økt inntektene med nesten 2 milliarder, men tapene sånn cirka ganske like som de var.
Ja, nå resultatene I år noe bedre enn I fjor, men det riktig at vi omtrent på samme nivå. Og det har sammenheng med at volymene lavere enn de har vært før pandemien, og for SAS det viktig å få volym opp for at vi skal kunne tjene penger, og markedet ikke der enda. Vår vurdering at vi får 2024 skal ha et positivt resultat.
Ja, hvilke volym dere har mistet? Det business, eller innenlands, eller utenlands, eller hvor det disse volymene fra før pandemien tok veien?
Det en blanding av flere ting. Både innriks og utenriks lavere enn det var. I tillegg til det så jo SAS også en langdistanseoperatør, og vi ser jo effekten av at luftrommet over Russland stengt, så vi flyr ikke til Asia, sånn som vi gjorde før pandemien. Mm.
Men litt sånn, bare for å adressere det med en gang, business-segmentet, der får dere også litt konkurranse fra andre aktører nå. Hvordan skal dere holde Norwegian og andre fra å ta de best betalte billettene deres?
Ja, jeg må bare si vi har sterk konkurranse I alle segment, synes vi da. Men det riktig det at det tøffere og tøffere konkurranse også om forretningssegmentet for oss. det viktig å opprettholde gode frekvenser, slik at vi får et godt tilbud I markedet. Det også viktig for oss å ha et godt program, Eurobonus, som vi har stor tro på at vi skal bruke mer fremover. I tillegg til det så det viktig for oss å ha riktige flytyper, og SAS har jo en blanding av flere flytyper. Vi tror at det en riktig satsning også for fremtiden, både på kortdistanse og på langdistanse. Et eksempel jo at vi har startet langdistanseflyvninger fra Aalborg og fra Göteborg til New York med en mindre flytype, 23 long range, som da et narrow body fly, som vi sier, altså et mindre langdistansefly. Og det er satsninger som vi tror har fremtiden for seg.
Nå var jo Michael O'Leary fra Ryanair var intervjuet på CNBC, og han sa om årsaken til at Lufthansa tjener så godt med penger I år, det at 20% av flyene står på bakken, at de bruker ikke alt. Da. Så det rett og slett at man kommer ut av korona, så det liksom at etterspørselen større enn det tilbud man har beregnet, og at man har hatt en frihet til å redusere tilbud som man ellers ikke kunne gjort og ville gjort I en normal situasjon. Og hvis dette tilfellet da, så vil det bli lettere å komme ut av chapter 11, for chapter 11-prosessen den skal jo bare sørge for at dere overlever, den skal trykke ned gjelden til et nivå som dere kan leve med, og hvis man før regner med at det måtte kutte 20 milliarder ned på 40 milliarder, så må jo det være litt lettere å komme igjennom. Har du noen innsyn I den prosessen hvor det ligger med gjeldskuttinga?
Vår plan det riktig det, vår plan at vi skal redusere gjelden med 20 milliarder, og vi tror at det vil skje I andre halvdel av 2023, altså over sommeren. Det har jo sammenheng med kapitalinnhentninga og nye eiere sin vurdering av hvordan det skal gjøres, slik at det vil jo være en del av den rettslige prosessen. Men vi har stor tro på at det skal lykkes. Og vi er åpen på, og det jo åpenbart for alle, at dette jo et resultat av en pandemi hvor det var umulig å drive fornuftig virksomhet I luftfart, og at det har gjort at det må ryddes opp I dette.
Men jeg synes det blir lansert en del sånn urealistiske forslag rundt dette, at Apollo skal ta alt. Det får jo ikke de lov til. Det jo et amerikansk selskap, det må være 50% europeere, det Lufthansa skal kjøpe SAS, det prøvde man jo før 9-11, og da vil ikke Kastrup overleve, og det vil jo ikke Copenhagen Airport, og så det jo det motsatte av det man prøver å oppnå. Så jeg synes det en del rare meldinger rundt dette her nå. Kan du si noe om dette her?
Det jeg kan si at ingen av disse meldingene kommer fra SAS.
Nei.
Og det veldig viktig for oss at denne prosessen følges. Da. Og vi jo I starten av kapitalinnhentingsprosessen nå,
ja.
Slik at vi I løpet av sommeren så vil vi kommunisere mer, eller på sensommeren I august så vil vi kommunisere mer rundt nytt eierskap og strukturer rundt det. Frem til da så vet ikke vi hvilken interesse det hvilke bud man eventuelt får, og svare på det, slik at alle disse spekulasjonene, de er ikke fra selskapet, det det ikke.
Du inne på, altså vi snakket om at sommeren blir så lovende og så videre, men timingen for å hente penger vel ikke akkurat sånn supergod?
Nei, det kan du si. Vi har jo vært I chapter 11 en periode nå. Det mye som skal være på plass for å få dette til å skje, og det klart at det store summer involvert her, og det sterke krefter, slik at dette tar tid. Og nå vi nå I hvert fall I gang med det. 15. mai fikk vi vel den rettslige godkjenningen på å starte denne innhentingsprosessen, og så den vil da fortsette gjennom sommeren.
Forrige gang dere hentet inn penger, det var vel sånn cirka 2012, så gjorde dere en stor emisjon, og da sa de utenlandske investorene I landet at dere kan ikke hente inn en kapital, for dere må hente inn gjeld, dere må hente inn preferansekapital, fordi at dere gode til å sørge for å gå med et lite overskudd, men det vil aldri bli noe stort overskudd her nå. Så det passer egentlig best å finansiere dere med gjeld. Er det noe som har endret seg med SAS sin forretningsmodell som gjør at dette her altså det vil gå enten gå dårlig eller litt bra, at det vil aldri kunne gå veldig bra?
Ja, Det jeg kan si der jo at vi bygger jo et nytt SAS nå, og det klart at vi tror jo at SAS må settes opp på en annen måte for å kunne overleve i fremtiden. Vi jobber jo med et kostnadsreduksjonsprogram i 7,5 milliarder kroner. Vi får også helt nye betingelser for våre långivere og også våre lessorer, slik at så vi har tro på at fremtiden SAS satt opp annerledes enn det har vært før. I tillegg til det, så vil jo denne kapitalinnhentingsprosessen gi oss et nytt eierskap, som også viktig, tror jeg, for SAS sin fremtid. Og vi ser jo flyselskap som klarer å tjene penger i dette markedet, slik at vår plan da, helt klart å bli et lønnsomt, sunt selskap. Og det var vi også etter kapitalinnhentingen i 2012. Vi tjente jo penger.
Det var perfekt kalibrert. Dere gjorde det dere lovte, ja. og så kom covid og ødela hele planen. Alt var kalibrert riktig.
Ja. Og når du nevner det, så det en viktig del av SAS' historie. Vi gjorde en restrukturering i 2012 som fungerte. Vi tjente penger hvert eneste år frem til 2019, inkludert 2019, og så kom pandemien. Ja. Så vi har stor tro på at vi skal tilbake til å tjene penger. Ja. Og så er det litt dette med at det litt avhengig av hvordan eierstrukturen blir, hvilke interesser det og også diskusjoner mellom eiere, hvordan dette blir satt opp da. Men planen vår i hvert fall å skape et konkurransedyktig kostnadsnivå som gjør det attraktivt å investere i SAS.
Hva slags selskap blir SAS i fremtiden da? Altså, du var inne på med Michael O'Leary, altså, jeg vet hva Ryanair men det billige flybilletter. Ja. Hva skal SAS være? Skal dere være... Altså, hva blir liksom kjerneforretningsideen deres for det nye SAS?
Ja, SAS jo et selskap som har vært veldig attraktivt for forretningsreisene, men også for fritidsreisene. Og vi ser jo at den balansen forskyves noe i retning av fritidsreisene. Men vi tror at vi skal ha et sterkt og godt tilbud til forretningsreisene også i fremtiden. Det veldig mange som ser at Teams og andre digitale verktøy hjelper godt, men personlig oppmøte fremdeles veldig viktig. Og det betyr at vi skal fremdeles ha et attraktivt tilbud, vi skal ha høye frekvenser, vi skal ha tilpasset flystørrelser, altså flytyper, til ulike markeder. Men samtidig skal vi tilby et produkt for også fritidsreisene som godt. Vi skal tilby reiser hvor du har kombinere forretningsreiser og fritidsreiser. Vi tror at det også et segment som kommer. Og så skal vi ha et attraktivt program som gjør at SAS blir et godt valg for reisene også fremtiden.
Det som skiller dere da fra de andre flag carriers er jo at det er mye billigere å fly business med SAS enn de andre. Men er det sånn at nå jo Wallenberg var jo stor aksjonær, og han var jo også sikkert en av de største kundene, og sikkert veldig mye å si for billettene. Jeg jobbet selv for et Wallenberg-selskap i New York i 6 år, og vi reiste alltid med veldig gunstige billige billetter, og jeg så hva alle andre betalte på Lufthansa og på alle de andre når vi reiste rundt og skulle til Europa og skulle rundt og besøke. For alle var nødt til å fly med, du har ikke noe valg på hvilket flyselskap du skal fly på, men vi så jo billettprisen, for jeg organiserte jo turen og 12 stykker som skal reise rundt i Europa i en uke, og der er jo liksom en tredjedel under de andre i pris da, så hvis dere klarer å få forretningsreisen til å betale det samme som de betaler på Lufthansa og på de andre, så har jo dere løst dette her, men klarer dere det?
Ja, nå det sånn, markedet i Skandinavia jo noe mindre enn det i Mellom-Europa, slik at segmentet for business noe annerledes i vår vurdering. Vi har da valgt å legge oss på et noe lavere nivå, men dette ting som vi kontinuerlig utfordrer. Vi kikker jo på vårt produkt, vi kikker jo på destinasjoner og frekvenser for å se hvordan vi kan tilby et attraktivt produkt i konkurranse med andre. Da. Men frem til nå så har dette vært vår måte å håndtere dette på. Vi har tanker rundt hvordan vi skal få til dette fremover også, men det er et spennende marked.
Det er annerledes, vet du, fordi at ute så er klassesamfunn, du er nødt til å fly business, du har ikke noen valg, men så holder det igjen på hotellene. Da. Du får ikke lov til å bo på visse hoteller, og det er bare alt er strengt regulert i Norge, så ja, hvis du flyr economy class, kanskje du kan bo på et litt dyrere hotell. Sånne ting eksisterer ikke med tyskere, og det er klare linjer. Du skal ikke risikere, sånn som det var med oss, med at Nordea styreformann og traderen i Nordea sitter ved siden av hverandre på businessklasse i New York. Det skjedde med oss en gang. Det ikke bra, vet du.
Vi ser jo at det interesse for et forretningsprodukt, som vi sier da, og litt tilbake til flytyper. Vi har jo gått til innkjøp til, av mindre langdistansefly for å få til et marked i Skandinavia over til, i første omgang da, USA. Vi har tro på at vi skal klare å bygge det både for forretningssegmentet, men også for et fritidssegment som også i økende grad ønsker komfort.
Aksjen deres, Nordeas investeringsdirektør Robert Næss sa tidligere i år at man burde bare selge SAS med en gang. Det var ikke noe aksje å sitte med. Hvorfor skal noen gidde å sitte med SAS i den situasjonen dere i nå?
SAS i en transformasjon. Vi i chapter 11. Det viktig å få med seg hva SAS sier, og det gjør vi også i vårt kvartalsregnskap i dag. Vi skal gjennomføre en gjeldsreduksjon på ca. 20 milliarder. Sannsynligvis gjennom en konvertering til egenkapital. Vi skal innhente 9,5 milliard i ny egenkapital. Det klart det har betydning både for kreditorer og for dagens eiere. Så får man vurdere hva det betyr, og det gjør man jo på børsen. Men våre signal er tydelig. Dette en transformasjon som SAS skal gjennomføre.
Den emisjonen kommer jo på plass. Det blir litt sammen som med Norwegian. Altså hvis jeg tror det veldig mange som ble overrasket at Norwegian klarte det finansieringen sin. Og hvis du som institusjon har lagt inn en råd og sagt ok, jeg vil være med på den emisjonen, jeg vil ha samme kurs som John Fredriksen på 660, hva det var, så kan du legge en råd for de som skal gjøre SAS-emisjonen, så ok, så du får samme kurs som Apollo inn. Jeg vet jo at de har jo forhandlet om dette her i to år, så det er jo nødt til å bli en god deal, det, for de skal jo bare doble pengene sine, og da gjør du det samme hvis du bare litt tålmodig. Men det fra et annet kursnivå. Du kan ikke kjøpe aksjen i dag for å oppnå det.
Hva tror du om konsolideringer da?
Nei, nå jo vi i starten av en kapitalinnhentingsprosess, og vi har ikke sånne synspunkter på det, annet enn at vi registrerer jo at markedet i USA for eksempel er annerledes enn det i Europa, og at det er veldig mange selskap i Europa. Men nå skal vi innhente kapital. Vår jobb er å sørge for at dette en attraktiv investering, og det skal vi jobbe hardt for å gjøre, og vi skal jobbe hardt for at SAS skal oppstå etter denne pandemien, på samme måte som vi har før pandemien, nemlig som et lønnsomt og attraktivt selskap, både å investere i og reise med.
Helt til slutt, jeg må tilbake til det, fordi vi hører disse, alle snakke om denne sommeren, og flybilletter, det selges en masse og så videre, men det noe greit nok, men renta opp, det dyrere, strømmet dyrt, altså vi i en dyrtid. Hvordan ser dere på billettmarkedet liksom de neste 12-24 månedene, i stedet for bare det korte bildet frem til sommeren?
Ja, når det gjelder det korte bildet til sommeren, så er vi veldig positive. Utover det så er det vanskeligere for oss å si. Men det er også et viktig poeng for oss. SAS jo et internasjonalt selskap, da, også i sine fundasjoner. Vi jo et skandinavisk selskap, men vi flyr jo sammen med våre partnere i Star Alliance og i andre sammenhenger over hele verden. Slik at for eksempel en valutakursutvikling her gjør jo at Norge blir attraktivt å reise til, hvilket vi drar godt nytte av gjennom salget ute. Så vi har et positivt syn på det, men det er klart det er vanskelig for oss å si hvordan høsten, vinteren og våren 2024 blir, men utgangspunktet vårt positivt. Vi ser stor interesse, og med de samarbeidsforholdene vi har, alliansene vi har, så tror vi at det en positiv markedsutvikling også utover det.
Kjetil Aabye, tusen takk for at du kom til oss i Børsmålen.
Takk skal dere ha.
Jeg skal bare ta et par kjappe oppdateringer helt på slutten før vi gir oss. Bergen Bio går som en kul i dag, 26% opp. Det jo en relativt volatil aksje for tiden, men i dag skjer det ting.
11 øre til 14 øre, eller?
Ja, 37 øre. Men det har jo vært en sak som man kan lese der om Trond Moen på fa.no. Ellers så det relativt stabile forhold i dag, men europris har falt tilbake 5,25%. SAS opp 0,31%, mens Norwegian opp 1,51%. Ellers det ganske foreløpig ganske, skal man si, flatt vann på børs. En kjapp rettelse helt på slutten. Jeg kom i skade for å si at SAS-aksjen steg svagt. Rett etterpå så kom det en oppdatering i systemet her, og SAS-aksjen ved innspilling ned ca. 9% på dagens resultater. Vi tilbake 14.30 med økonominyhetene, og du kan se og høre denne sendingen når du vil på fa.no/tv. Der har vi også en ny spiller, sånn at det enda bedre å se våre sendinger der. Du kan også søke opp denne sendingen når du vil som podcast. Bare søk opp økonominyhetene eller børsmålen, og så vi tilbake med børsmålen I morgen.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.